Hea meel on teid taas tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Sakaria raamatu 11. peatüki salme 10-13. Saame teada, millist sõnumit kannab profeti ühe karjase kepi katkimurdmine.
Meil on käsil Sakaria raamatust lõik, mis käsitleb karjatamist ehk juhtimist. Eelmisel korral oli juba juttu, et me patused inimesed järgneme meelsamini sellistele karjastele, kes teevad meile kurja ja isegi inimesi massiliselt hukkavad, selle asemel, et järgneda heale karjasele, kes on andnud oma elu meie eest ja kes tahab meile anda tõelist elu. Eelmine saade lõppes hirmuäratava pildiga rahvast, kelle issand on hüljanud ja kes peavad ahistuses isegi sööma üksteise liha. Miks siis läksid asjad nii? Sellele annab lisavalgust salm, millega seekord alustame. See on Sakaria raamatu 11. peatüki 10. salm. Ja ma võtsin oma keppi lahkuse ning murdsin selle katki, tühistades oma lepingu, mille ma olin teinud kõigi rahvastega. Eelmisel korral kuulsime, et Sakaria võttis kaks keppi, et nendega lambaid karjatada. Ta ühendas need issanda käsul üheks sauaks. Ühele neist kirjutas ta lahkus, teisele aga ühendus. Need kepid kujutasid Juuda ja Iisraeli põhjariigi ühendamist üheks karjaks ehk rahvaks. Diasporaa ehk hajali elamise aeg oli seega möödas. Keppide nimed kõnelesid sellest, et Jumal tahab valitseda oma rahvast lahkuse ja headusega ning tuua neile ka oma vahel hea läbisaamise. Seda sama näeme ka Uues Testamendis. Eelmisel korral aga jõudsime järeldusele, et me pole inimestena lõpuks huvitatudki sellisest juhist, kes tõesti tahab meile head ja juhib meie jalad rahuradadele. Millegi pärast hinnatakse siin maailmas vägivalda rohkem. Vist avaldab see suuremat muljet. Miks muidu nimetatakse kas või Aleksander Suurt suureks? Kuigi ta suurus seisnes ainult suures vallutamises ja hävitamises. Seegi näitab, et üldiselt järgnetakse meie maailmas isekatele kui sihikindlatele juhtidele, hoolimata sellest, et need toovad oma eesmärkide saavutamise nimel ohvriks isegi lugematul arvul inimelusid ja tahavad meid viia tapale. Selle tänamatuse tagajärjel näeme nüüd, et prohvet murdis katki keppi nimega lahkus. See tähendab, et Jumal lubab anda hea karjase asemel oma rahvale teistsuguse juhi. Sellise, millist rahvas tahtis, kuid kes muidugi hävitab ka rahvahulgast hea läbisaamise. Niisiis Jumal tühistab lepingu, mille ta oli teinud kõigi rahvastega. Vanas testamendis on juttu mitmestki erinevast lepingust, mis Jumal on sõlminud Iisraeli rahvaga. See vastu lepingust, mis Jumal on selgelt teinud kõigi rahvastega, võib rääkida õieti ainult pärast veeuputust sõlmitud lepingu puhul. Siis andis Jumal teada, et ta ei hävita enam kunagi maailma veeuputuse läbi, nagu ta oli hävitanud Noa kaasaegse maailma. Vikerkaar pidi olema sealt peale seda meenutavaks nähtavaks märgiks tervele inimkonnale. Aga nüüd ei räägi issand sellest lepingust. Tegemist on mingi muu lepinguga, mis puudutab kõiki rahvaid ja mis nüüd on tühistatud. Millega siis on tegemist? Miks leping kõigi rahvastega tühistatakse, kui Iisraeli rahvas toimib valesti? Üks võimalus on, et Iisraeliga sõlmitud lepingut on siin mõistetud rahulepinguna, mille mõju ulatub ka teiste rahvasteni. Kas või nii, et kui Iisraeliga ei sõdita, siis on selles suhtes rahu ka tema naabrite jaoks. Selle lepingu murdmine tähendas, et Iisrael jäi teiste rahvaste meelevalla hooleks. selle lepingu tingimustes, mida Jumala ja Iisraeli rahva vahel sõlmitud leping sisaldas, oli nimelt punkte, mis puudutasid ka teisi rahvaid. Lepingu tingimuste hulka kuulusid ka needused. Üks neist kõlab järgmiselt. Issand paneb sind su vaenlaste ette kaotust kandma. Ühte teed sa lähed nende vastu, aga seitset teed sa põgened nende eest. Ja sa oled hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal. Viies Moosese raamat 28-25. Kui Iisraeli rahvas rikub lepingut, siis laseb Issand ta vaenlastel ta võita ja laiali pillutada. Sellele lepingule näib Sakaria siin viitavat. Kui Jumal võtab oma kaitsva armu Iisraeli kohalt, siis võivad teised rahvad vabalt teda rünnata ja võita. Selline saatus on selle tagajärg, et rahvas ei taha järgida seda head karjast, kes tooks talle elu ja rahu. Jumal annab siis pagan rahvastele loa hävitada Iisraeli rahvas. Kui see luba jõusse astub, siis toimuvad ka need kohutavad asjad, millele Sakaria raamatus juba eespool viidati. Siis, kes sureb see surgu, kes hukkub see hukkugu ja järele jää ja söögu üksteise liha. Nii öeldi 9. salmis. Me teame, et nii ka läks siis, kui Rooma väed piirasid Jeruusalemma aastal 70 pärast Kristust. Eelnevat ei ole just lihtne mõista. Eriti jutt, et Jumal võtab lahkuse ära ja tühistab lepingu, tundub kummaline. Meil tuleb ilmselt selle teema juures veel viibida. Kordame siis veel eespool öeldut. Sakaria sümboolne tegu kõneles sellest, et Jumal võtab oma rahvalt lahkuse ära. Kui Jumal kunagi ammu juhtis oma rahva tõotatud maale, siis ta tõotas teda õnnistada ja vaenlaste eest kaitsta. Jumal halastas ka sundasumiselt tagasi pöördunud rahva jäägile. Sakaria raamatu 10. peatüki 6. salmis on osa Jumala tõotusest, mis ta sel puhul andis. Ma teen vägevaks Juuda soo ja päästan Joosepi soo. Ma toon nad tagasi, sest ma halastan nende peale. Ja nad on jälle, nagu ei olekski nad olnud ära tõugatud. Nii siis Jumal tõotas, et ta halastab oma rahva peale. Seda mitte sellepärast, et nad oleks olnud selle väärilised või eriti sõnakuulelikud. Nad olid sõnakuulmatud, aga Jumal kohtles neid armulikult. Aga tulemas oli aeg, kus ta arm pidi lõppema ja ta tõotas oma lepingu tühistada. Miks nii pidi minema? Eks kinnita ju Jumal piiblis muidu ühte lugu, et ta kunagi ei riku oma lepingut. Siin tuleb teha vahet tingimuslikul ja tingimusteta lepingul. Jumal ei riku kunagi tingimusteta tehtud lepingut. Tingimusliku lepingu püsimine see vastu sõltub inimese vastusest. Siin salmis on jutt lepingust, mis kehtib teatud tingimustel. Jumal oli tõotanud Iisraeli vaenlaste vastu kaitsta juhul, kui Iisrael on talle kuulekas. Kui nad olid talle sõnakuulmatud, siis lubas ta oma kaitse nende kohalt ära võtta. Selles mõttes ta tühistas lepingu. Tasub meeles pidada, et esialgselt oli leping sõlmitud rahva aitamiseks. Jumalaga oli selleks ka rahvalt luba palunud. Neilt küsiti, kas nad tahavad astuda Jumalaga lepingusse ja rahvas oli nõustunud. Võime öelda, et rahvas võttis kosjad vastu. Jumala ja Iisraeli rahva vahel sõlmitud lepingut võrreldaksigi piiblis sageli abieluga. See eeldab mõlemalt osapoolelt kohustuste võtmist. Kui üks pool abikaasa hülgab, siis saab leping tühistatud. Seejärel jäävad ka lepingusse kuuluvad õnnistused teostumata. Iisraeli rahvas oleks tahtnud saada nii õnnistused kui ka elada ilma suhteta Issandaga. Ta oli nagu naine, kes soovis küll elada mehe hoolitsuse all, aga samal ajal suhelda vabalt oma armukestega. Selline asi on aga võimatu. Sellepärast sai leping tühistatud. Loen 11. salmi. See tühistus sel samal päeval ja lambakaupmehed, kes panid mind tähele, mõistsid, et see oli Issanda sõna. Kaupmehed, kes Jeruusalemmas tegutsesid, nägid saua pooleks murdmist ja said aru, et see tegu oli tähenduslik ja profetlik. See toimus Issanda käsul. Võime isegi öelda, et need kaupmehed uskusid Jumala sõna, mis sel korral anti neile näitliku kuulutusena. Sakaria ei ole sugugi ainuke, kes on tegude läbi andnud edasi Issanda sõnumeid. Näiteks Hesekieli raamatus on selle kohta palju näiteid. Ükskord sai Hesekiel isegi käsu murda läbi oma maja seinast ja põgeneda oma pampudega sealt kaudu välja. Näitlik kuulutamine ei ole ka piiratud ainult Vana Testamendiga, vaid seda kasutas aegajalt Jeesus Kristuski. Tuntumateks näideteks on eesliga ratsutamine Jeruusalemma ja templi puhastamine. Aga samuti oli selleks see, et ta sõi koos patuste inimestega. Jeruusalemma kaupmeeste all tuleb arvatavasti mõista kõrgkihti, kes lambaid ehk lihtrahvast enda rikastumise huvides ära kasutasid. Need kaupmehed said aru ja uskusid, et Sakaria andis neile edasi Jumala sõna. Kas nad aga sellest ka õiged järeldused tegid, on muidugi ise küsimus. Piibel õpetab, et ilma usuta ei saa olla Jumalale meelepärane ja mida inimene tegelikult usub, seda näitavad ta teod. Usk väljendub Jumala tõotustele toetumisena ja selle põhjal tegutsemisena. See on Jumala sõna vastuvõtmine usus. Ka Jumala tundmises kasvamine on seotud Jumala sõnaga. Kui sa ei usu, et Piibel on Jumala sõna, siis sa ei saa kristlasena kasvada. Ei ärkamine ega vaimulik kasv saa tulla ilma Jumala sõnata. Aga õnneks ei ole siin küsimus selles, mida suudab inimene. Jumala sõna on elav sõna. Seepärast see ka sünnitab usku. Kuna püha vaim tegutseb Jumala sõna kaudu, siis sõna ise veenab neid, kes seda loevad ja kuulevad. Jumala sõna on ka ise endast piisavalt selge, et anda selgust päästmise tee osas. Ja ta mitte ainult ei anna selgust, vaid ka toob inimesele pääste. Usk Jumala sõnasse toob elu. Sellega seoses tasub meeles pidada ka asja teist külge. Seal, kus Jumala sõna kõrvale lükatakse, tulevad selle asemele paratamatult inimeste mõtted ja arvamused. Siis saab enda vaim isegi jumaliku autoriteedi. Jumala sõna tõena võtmine tähendab ka alandumist, oma arvamuste kõrvale jätmist, mis muidugi on meile, enesekesksetele inimestele, väga raske. Jumala sõna väelisuse näitlikustamiseks kasutas keegi kõneleja huvitavat võrdpilti. Kui sul on tagauues lõvipuuris, siis poleks mingit mõtet palgata valvur teda külakasside eest kaitsma. Tasub ainult avada puuri uks ja lõvi tuleb külkassidega toime. See on tõsi. Jumala sõna ei vaja meie kaitsmist. Sellel on endas küllalt väge teha seda, milleks ta ongi maailma saadetud. Selle kohta ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 7. peatüki 17. salmis. Kui keegi tahab teha tema tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või räägin ma ise enesest. Jumala sõna veenab ise neid, kes selle vastu võtavad. Aga nagu näeme neist samadest Jeesuse sõnadestki, võtmeküsimuseks on, kas inimene tahab teha Jumala tahtmist, juhul kui ta seda mõistab. Kes tahab, see saab selles ka selgusele. Kui Jeesus oli lõpetanud jutu Samaaria naisega sühhari kaevu juures, läks naine linna rääkima inimestele temaga kohtumisest. Mõned uskusid Jeesusesse juba naise jutu põhjal, aga tähtis on tähele panna, mis nad pärast naisele ütlesid. Sellest räägitakse Johannese evangeeliumi 4. Peatükis salmides 41 ja 42. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Me võime küll inimestenagi kinnitada üksteisele, et Jeesus on Kristus. Lõpliku kindluse selles annab aga Jeesus ise sellele, kes ta juurde tuleb. Ta on Jumala sõna, kes sai inimeseks. Temaga kohtutakse praegu piibli sõnas, mis on ta enda sõna. See pikk kõrvalepõige juhtis meid ka järgmise salmi juurde, mis kogu oma argisuses on üsna vapustav. See on 12. salm. Siis ma ütlesin neile, kui see teie silmis hea on, siis andke mu palk, aga kui mitte, siis laske olla. Ja nad vaagisid mu palga 30 hõbeseeklit. Näitlikus kuulutuses, mida Sakaria esitas, tegutses ta karjasena, aga murdis siis oma karjase kepi pooleks. Töö tegemine oli lõppenud, kuigi tööd oleks olnud veelgi. Oli tulnud palgamaksmise aeg. Ja palga suuruseks hinnati 30 hõbeseeklit. Sakaria profeteering läks tähelt täide. Hea karjase hinnaks lepiti kokku just selline summa. Sellest jutustatakse Matteuse evangeeliumi 26. Peatükis salmides 14 ja 15. Siis läks Juudas Iskariot, üks neist 12 ülempreestrite juurde ja ütles, mis te tahate mulle anda, kui ma tema teie kätte annan? Nemad pakkusid talle 30 hõberaha. See on sama summa, mida nimetab ka Sakaria. Ja see maksti tõesti hea karjase eest. See ja sellele järgnev oli tasuks ta töö eest. Veel saame midagi huvitavat teada Matteuse evangeeliumi 27. Peatükist salmidest 9 ja 10. Siis läks täide, mis prohvet Jeremia kaudu on räägitud. Ja nad võtsid 30 hõberaha, hinna, mille vääriliseks Iisraeli lapsed ta olid hinnanud ja andsid need potissepa põllu eest, nii nagu Issand mind oli käskinud. Matteus tsiteerib siin Jeremia raamatust seda kohta, kus räägitakse põllu ostmisest. Põllu hind aga on võetud Sakaria raamatust. Loen 13. salmi. Ja Issand ütles mulle, viska see potissepale. See suurepärane hind, millega nad mind olid hinnanud. Ja ma võtsin need 30 hõbeseeklit ja viskasin potissepale Issanda kojas. Kui eelmisest salmist ei saanud ehk asi veel küllalt selgeks, siis see salm paljastab, et 30 hõbeseeklit oli nimelt hind, millega inimesed hindasid Issandat. Issand ise ütleb seda, nimetades seda hinda irooniliselt suurepäraseks. Taustaks on hea teada, et sama summa määrati Moosese seaduses orja hinnaks. Nii sätestatakse teise Moosese raamatu 21. Peatükis salmis 32. Kui härg kaevleb sulast või teenijat, siis tuleb nende isandale anda 30 hõbeseeklit. Härgaga visatagu kividega surnuks. Huvitavad ikka küll me inimesed oleme. Me peame oma issandat ja autorit orjavääriliseks. Ise asi oleks muidugi siis, kui ta tuleks näiteks suure sõjaväega, vallutades ja hävitades, nagu on teinud selle maailma jutumärkides suured. Siis oskaks iga üks seda kummardada ja ta ees lipitseda. Aga niisugusest kummardamisest ei ole issand huvitatud, sest see ei oleks siiras. 30 hõberaha sai ka Juudas. Mis ta selle rahaga tegi? Matteus jutustab, et ta läks templisse ja viskas selle sinna. See on ära toodud Matteuse evangeeliumi 27. Peatükis salmides 3-5. Kui siis tema Reet ja Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi, öeldes, ma olen teinud pattu, olen süütu vere ära andnud. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visanud hõberahad templisse maha, Juudas eemaldus, läks ja puusenese üles. Seejärel jutustatakse salmides 6 ja 7 veel, aga ülempreestrid ütlesid neid hõberahasid üles korjates. Neid ei tohi templi varamusse panna, sest see on vere hind. Nad võtsid nõuks osta nende eest potissepa põllu matmispaigaks muulastele. Tõsiasi, et ka Sakaria räägib siin potissepast, seostab selle koha tihedalt Matteuse evangeeliumiga, millest samuti selgub, et 30 hõbeseeklit läksid potissepa põllu eest, mis temalt osteti. Aga siin on veelgi vähemalt 2 väga tähelepanuväärset üksikasja. Esiteks, Sakaria sõnul sai see raha visatud, mitte lihtsalt makstud. Ja pealegi issanda käsul. Issand ütles, viska ja Sakaria viskaski. Ja teiseks see sai visatud issanda kojas. Just nii, tähtähelt, Juudas tegigi. See näitab vähemalt minu jaoks, kui täpselt tasub võtta Jumala sõna. Kui seda püütakse ümmardada või sellele teisi tähendusi anda, nagu see tänapäeval lausa moes on, siis võivad seda tegijad olla tublisti eksiteel. Mis on siis see potissepa põld? Kõige loomulikum oleks arvata, et see tõesti kuulus potissepale. Kui ta potiketral oli tükk savi, mis ei lasknud enda soovide kohaselt vormida, siis ta võis selle visata kõrvale, põllule. Siis savi ei sobinud vormimiseks. Nii me võiksime loogiliselt arvata. Teisalt aga räägitakse, et potissepp ei viska savi lihtsalt minema, vaid paneb selle kõrvale ja kasutab ära teisel viisil. Ka piiblis on üks selline näide Jeremia raamatu 18. Peatükis. Seal võrdleb issand ise end potissepaga. Ta ütleb salmis 6, kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissepp, oh Iisraeli sugu, ütleb issand. Vaata, otse kui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes, Iisraeli sugu. Ehk me võime arvata, et Jumal tegutseb umbes samamoodi terve inimkonna suhtes. Ta just kui paneb selle potiketrale ja püüab sellest vormida endale meelepärast asja. Aga kuna inimesed on vastupanijad ega lase end vormida nii, nagu issand sooviks, siis tekivad probleemid ja raskused. Kui savist, see tähendab inimestest, mitte kuidagi asja ei saa. Kui nad ei nõustugi Jumala tahtele alistuma, siis saavad nad lõpuks kõrvale heidetud. Selle tagajärjeks on igavene hukatus. Kristuse hinnaks oli siis 30 hõbeseeklit ja preestrid korjasid need templist üles. Aga mängides suurt vagadust, leidsid nad, et kuna see on verehind, siis ei saa seda otse korjanduse hulka panna. nii otsustasid nad osta selle eest põllu, kuhu matta muulasi. Seda pilti võiks veel jätkatagi. Kas tead, et Jeesus Kristus on teinud Potisepa põllul tööd juba väga kaua? Ta ostis selle, aga ta ei ostnud seda 30 hõbeseekliga. Ta maksis täishinna, mis on suurem kui mis tahes hõbeda või kulla hulk, oma kalli verehinna. Ta maksis selle hinna, et osta see maailm, milles me elame, mis on täis katkisi inimesi. Katkisi nii füüsiliselt, psüühiliselt, moraalselt kui ka vaimulikult. Suur Potisepp Jeesus Kristus asetab selle savi olukordade ja asjaolude potikedrale ning püüab sellest vormida nõusid heaks otstarbeks. Meie oleme savi, tema on Potisepp. Sellel töölaual on turvaline olla, kuigi vahel teeb meistri töö ka haiget. Ainult et, kas laseme tal ennast vormida? Kas paindume ta kätte alga siis, kui me ei saa aru, mis tal plaanis on ja miks ta meile just niisugust kuju püüab anda, nagu ta püüab? Miks ta püüab meid kujundada näiteks andeksandjateks, kui meie meelest oleks palju õiglasem kätte maksta? Ja alandlikeks, kui meie meelest oleks palju uhkem olla uhke? Järeleandlikeks, kui meie arvates tuleks hoopis oma õiguste eest seista. Uskujateks, kui tänapäeval on hoopis rohkem moes kõiges kahelda. Ja nii edasi. Jah, kas laseme end vormida või riskime saada kõrvale heidetud? Sest arvestagem, et Issand ei vormi meid vastu meie enda tahtmist. Ta teeb seda meie nõusolekul. Seekord oleme uurinud, millised tagajärjed on sellel, kui sau nimega lahkus katki saab murtud. Järgmisel korral vaatame, mis saab, kui ühtsus puruneb.